Ja es pareizi esmu sapratusi, tad mana mēneša biļete vienam trolejbusu maršrutam, kas ietiecas vēl janvārī, būs derīga braukšanai. Bet ko darīt tad, ja man vajag, teiksim, atsevišķi kādu biļeti braukšanai autobusā? Vai tiešām man tagad, decembrī, jau jāiegādājas neparedzama daudzuma rezerves etaloni?
Pirmkārt, jāsaka tas, ka visas biļetes, kas ir iegādātas līdz pat 31. decembrim, vēl par šo tarifu, viņas visas ir derīgas līdz 28. februārim ieskaitot. Tā ka tur galīgi nav nekāda satraukuma pamata, visas biļetes vienkārši var braukt, un ja no pēkšņas tam 28. februārim nesanāk kaut kādu biļeti nobraukt, tad viņi attiecīgi var griezties Rīgas satiksmes klientu apkalpošanas centrā un saņemt par atlikušo, neizlietotām biļetēm, tad naudu. Tas ir viens, ko es ieteiktu. Otrs, kas attiecās uz šo te konkrēto cilvēku, ja es pareizi saprotu, viņam ir vienam maršrutam, vienam transporta līdzeklim, ja, un mums turpmāk nebūs vienam maršrutam, vienam transporta līdzeklim, mums būs tikai vienam transporta līdzeklim, bet tās biļetes principā, ja mēs arī pat pārēķinām uz jaunām cenām, īstenībā viņi sanāk vēl lētāk un izdevīgāk, līdz ar to mēs tāds vienu maršrutu biļetes principā likvidējam, bet pretī mēs viņam dodam tad vienu transporta līdzekli, tad tramvai, trolejbus vai autobus, un tad viņi braukā ar to pašu, un vēl pat tā cena ir zemāka nekā viņi šobrīd vienam maršrutam. Tā kā, tur uztraukties tur tiešām nav par ko, es domāju, vienīgi var iepirkt pagaidām tās biļetes, kādas ir, bet, protams, ka viņas drusiņi sanāk dārgākši, no 1. janvāra mēs zinām, ka tarifs drusiņi ir savādāks, un pilnīgi uz visiem attiecoši, jo tas ir 60 eiro centi, kas pārēķinot Latvijas ir 42 santīmi, un brauc cepuri kuldam, un viss ir miers mājās. Biļetes, kuras jūs iegādājaties, viņas netiek pārvērstas Latvijas vai eiro, tās ir biļetes kā tādas. Tajā brīdī, ka šī biļete iekļūst iekšā etaloniņā, viņa kļūst par biļeti. Vai nu tā ir mēneša biļete, vai tā ir brauciena biļete, vai tā ir laika biļete, viņa nav jākonvertē pēc tam kaut kādā veidā uz eiro vai apkaļ uz latiem uz eiro. Viņa ir iegādāta kā biļete, un kā biļete viņa arī tur arī paliks gan janvārī, februārī, martā un tā tālāk.